Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Ганна Соусь. Хвилину праз 25 огляд найцікавіших матеріалів «Ночної свободи», які гучали на гэтым тыдні. А зараз «Вострая брама» – четвертая передача з серії, приміркаваная до 20-годзі открыцця Курапатаў. Для мікрафонаў аўтар Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Слова «кур'ёз» у дачыненні да ахвяраў савецкага рэжыму на першы погляд гучыць неэтычна. Тым больш слова «жарт», калі б вам захацелася казаць пра жарты лёсу. Аднак прырода нашай памяці такая, што адчуванне трагедыі генацыду ўжо праз пару пакаленняў сціраецца, саступаючы месца безэмацыйнай статыстыцы, і толькі асобныя і вельмі прыватныя кур'ёзы даносяць да нас жывое адчуванне таго, што адбылося. Калі пераглядаеш картатэку з лёсамі тысяч і тысяч рэпрэсаваных, дык урэшце амаль фізычна адчуваеш, як пуста робіцца на душы ад гэтага бясконцага паўтарэння стандартных фармулёвак. З рабочых сялян, з рабочых сялян. Арыштаваны, асуджаны, арыштаваны, асуджаны. Расстраляны, сасланы, расстраляны, сасланы. Нават разнастайнасць прозвішчаў і назваў вёсак паходжання не ратуе. І ты раптам разумееш, так задумана, для таго, каб нават памяць пра бязвінныя ахвяры растварылася ў гэтай руціннай манатоннай кіслаце. Аднойчы і назаўсёды. Дастаткова аднаго кур'ёзнага факту, як уся сітуацыя таго сталінскага абсурду ажывае, веючы на цябе ўсім сваім ідыятызмам, калі ненармальныя людзі татальна вынішчалі людзей нармальных, вінавацячы іх у небыліцах ды самых фантазійных парушэннях самага неверагоднага ў свеце заканадаўства. Малапісьменныя пісарчукі НКВД ставіліся да сваёй работы надзвычай сур'ёзна і сістэмна, а таму вялі справы ворагаў народа максімальна спрошчана, абсякаючы ўсё, што да справы дачынення не мела. Прозвішча, год і месяц нараджэння, нацыянальнасць, сацыяльнае паходжанне, адукацыя, дзе і кім працаваў, артыкул, па якім асуджаны, мера пакарання. У выніку сістэма павінна была нагадваць агромністую машыну, якая адно толькі зладжанасцю сваёй работы павінна выклікаць захапленне ў гэткай самай непісьменнай і цёмнай публікі. Інтарэсы дзяржавы, геній Сталіна і вышэйшая мера сацыяльнай абароны – гэта пра расстрэл. Вось якія стэрэатыпы мусіла нараджаць у народных масах гэтая машына. Псіхалагічна яна павінна была асацыявацца з камбайнам на жніве, які пад адзін узровень акуратна зразае аднолькавыя каласы, а сам працэс чыстак і сацыяльнай селекцыі мусіў успрымацца як справа гаспадарская, патрэбная і карысная для будучыні, для пабудовы новага грамадства, для камунізму. Камбайн увогуле пазітыўная машына. Бяда толькі, што людзі не аднолькавыя каласкі. І таму адбываецца не жніво, калі хочаце, прабуксоўка на кветніку. Вось пра што кажуць гэтыя самыя кур'ёзы і жарты лёсу, што выбіваюцца з-пад агульнага парадку і агульнай грабёнкі, як віхры, што не змяшчаюцца ў стандартнай графе. Напрыклад, не ўсё бывае проста з нацыянальнасцю, калі так часта сустракаюцца гібрыды беларус-паляк. І з сацыяльным паходжаннем, калі адзін брат з рабочых, другі з дваран, а трэці з купецкага саслоўя. Нарэшце, самая, здавалася б, істотная графа пра віну чалавека. Таксама нічога, па сутнасці, нам не кажа. Найбольш частая фармулёўка, антысавецкая агітацыя, можа вар'явацца з контррэвалюцыйнай прапагандай. Іх нават пісалі скарочана праз касую лінію АС і КР. Часам сустракаецца антыкалгасная прапаганда. І зноў ніякай рэальнай віны, за што чалавека прысудзілі да расстрэлу, не відаць. А колькі тут магло быць нюансаў, што сказаў, як, з якой інтанацыяй, як паглядзеў, у якіх абставінах, хто гэта пачуў, як да гэтага паставіўся. І так да бясконцасці. Калі б антысавецкую агітацыю выкладалі ва ўніверсітэтах, дык называлася б яна не інакш, як тэатральнае мастацтва. Вось дзе абсурд поўнага спрашчэння за тэатральнае мастацтва да вышэйшай меры пакарання. Зрэдку антысавецкую агітацыю карнікі спрабуюць даць пашыранай фармулёўкай, але і гэта да агульнай карціны нічога не дадае.
Статкевіч Павел Адамавіч, ляснік менскага лясгасу, жыў на хутары Вандоліна. Асуджаны 14 лютага 1938 году за тое, што варожа настроены да савецкай улады, выказваў тэрарыстычныя намеры на адрас кіраўнікоў партыі і ўраду да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 7 сакавіка 1938 году.
Апанас Фёдарович Фёдаров, селянин з гарадка, меў 64 гады і таксама ў 1938 пайшоў на смерць за антысавецкія выказванні і тэрарыстычныя намеры. Гэта значыць, недзе неасцярожна выказаўся. Ці то сказануў, што думаў, ці проста абурыўся нейкім беспарадкам. А нехта пачуў і данёс, куды трэба. А мог Апанас Фёдарович і не выказвацца, а той усё адно данёс. Думай і ўяўляй сабе, што хочаш. Гэты захацеў заняць месца гэтага. Ці проста не ўзлюбіў гэтага, ці наогул натура такая, каб на каго данесці. Няважна, на каго і пра што.
Адаміца Алена Язэповна, полька. 1903 году нараджэння, цырульніца ў горадзе Браслаў. Асуджаная 13 верасня 1940 году на 5 гадоў катаргі ў Сіблагу за нежаданне жыць у СССР. Мірмель Мікалай Сцепанавіч, беларус, селяніна з Бярэзінскага раёну. 23 чэрвеня 1935 году асуджаны на 5 гадоў папраўчых лагераў за прычыненне цялесных пашкоджанняў за крытыку ў газеце. Бессонаў Ігар Змітравіч, расеец, рахункавод у калгасе, жыў у Менску. Удзельнічаў у ліквідацыі арміі Урангеля. 14 красавіка 1933 году асуджаны на 10 гадоў лагераў за садзеянне шпіёнскай сувязі сваёй цешчы.
З цешчамі проста бяда. Не ведаю, як вас, а мяне дык з малых гадоў бянтэжыла, што так шмат вакол анекдотаў пра цешчу. Маўляў, цешча апрыёры чалавек шкодны і ледзьве не варожы. Бянтэжыла гэта таму, што вакол сябе ў рэальным жыцці, ў самых розных сем'ях я не бачыў не толькі гэтых самых кепскіх цешчаў, але наогул самога вылучэння цешчы ў нейкі асаблівы паміж іншых сваякоў разрад. А з тэлевізара і з газет працягвалася ўсяагульная рагатуха пра цешчу. Цяпер гэтая тэма неяк прыціхла, але з новай сілай яна паўстала перад мною з картатэк рэпрэсаваных. Менавіта тое, што яна цешча, было часцяком яе галоўнай віною перад партыяй, урадам і савецкім народам. Да прыкладу, Евдакія Рыгораўна Перка-Зубрыцкая з вёскі Зажэвічы Старобінскага раёну, беларуска, сялян, непісьменная, калгасніца ў калгасе «Перадавік». У 1935-м яе прысудзілі да 10 гадоў катаргі з фармулёўкай «цешча агента польскай разведкі». Нават не шпіёнка, а цешча. бацьку і двух синов Чарталисових, белоруських селян з вёски Тіти Межанського району Віцебської області 11 сакавіка 1931 году вислали в Сибір. Термін ссылки не указаны, але вядома, што бацька Яков Ігнатович Чарталисов праз 2 гады ў ссылцы памёр. Маю увагу прыцягнула фармулёўка, з якой тройка асудзіла ўсіх траіх. Замах на жыццё камсамольца. Вядома, што ў СССР, як і сёння ў Беларусі, не было палітычных асуджаных, а толькі крымінальныя. Але ўсе ўсё разумелі. І на нарах дзяліліся на блатных і палітычных. Чэкісцкі следчы, які пісаў справу, іншы раз неўсвядомлена прагаворваўся на гэтую тэму. Гэтак, калі ў 1935 годзе судзілі за контррэвалюцыйную дзейнасць студэнта біяфаку Белдзяржуніверсітэту Канстанціна Казея, яму далі 5 гадоў катаргі, а ў заўвагах да справы пазначылі – быў судзімы за крымінальнае злачынства. Гэта значыць, што контррэвалюцыйная дзейнасць усё ж такі не крымінальная, бо не забіў, не скраў, не пакрыўдзіў нікога. Страціўшы пільнасць, НКВДыст такім чынам прагаварыўся. Дзякуючы кур'ёзным сітуацыям, стандартная біяграма часам дазваляе рэканструяваць лёс чалавека. Праўда, гэта ўжо не дакументальная, а хутчэй мастацкая рэканструкцыя. Вось я запыніўся на картачцы Богданова Дмітра Владимировича. Расеец, сялян вёскі Брытвіна, Новасакольнікаўскага району Калінінскай вобласці, пенсіянер. Як і чаму ён у 1938 апынуўся ў Менску, невядома. Можа, сын, які працаваў у Беларусі, забраў са старэлага бацьку да сябе. Можа, тут лічылася спакайней. Ну і пасяліўся гэты расейскі пенсіянер у беларускай сталіцы ў Новасвярдлоўскім завулку, дом 4, кватэра 1. Адсюль яго і забралі, і як агента польскай разведкі прысудзілі да вышэйшай меры пакарання. Доўга не думаючы, праз 3 дні пасля прысуду ў менскай турме і расстралялі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Польскія шпіёны ў 30-е гады літаральна наваднілі Беларусь. Прычым яны не прыходзілі сюды хвалямі з захаду, а тут нарадзіліся і жылі. Часам польскімі шпіёнамі становілася цэлая беларуская сям'я, і ўся ішла за гэта на расстрэл. Так здарылася з сям'ёй Ашкераў з вёскі Малыя Жыберычы Крупскага району. Бацька Самойла Сямёнавіч 67 гадоў і маці Соф'я Ермалаеўна 60 гадоў былі калгаснікамі ў калгасе «Перамога», як і дачка іх Надзея. Сын Міхал працаваў бухгалтарам у сельпо, а сын Рыгор – кладаўшчыком камнедрабільнага заводу ў Воршы. За пасобніцтва польскім агентам усе яны былі прысуджаныя да вышэйшай меры пакарання і 10 лістапада 37 году ў аршанскай турме расстраляныя. Калі атрэсці галаву ад бясконцага паўтору стандартных фармулёвак і ўдумацца ў словы «шпіянаж на карысць Польшчы», дык зразумееш, што і тут тэатральнае мастацтва. У сям'і Ашкераў атрымалі вышэйшую меру ўсе да аднаго. Гэта значыць, што і шпіёнілі ўсе па поўнай праграме. Трое ў калгасе здабывалі надзвычай карысныя для варожай Польшчы звесткі. Адзін у сельпо і адзін у сферы камнедраблення. Пра тое, за якія звесткі расстралялі сям'ю Ашкераў, гісторыя ў КГБшных архівах маўчыць.
Паковскі Рыгор Фёдарович, беларус, сялян, вагонны майстар чыгуначнай станцыі Менск. Асуджаны 23 лютага 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент японскай разведкі. Праз 2 тыдні расстраляны ў смаленскай турме. Дзім'янко Федор Петрович, білорус, селян, початкова едукація, робочі фабрики «Дніпровська мануфактура» у городі Дубровна Віцебської області. 21 студеня 1938 року осуджений до вищої міри покарання як агент розвідоргану у Японії, розстріляний у городі Мінську.
Японські шпіони так само зустрікаються, як і агенти розвідок інших країн серед різних національностей. Унікальним треба признати випадок Олексія Борисовича Фіалки, білоруса з вёски Палюдовичі В'ятринського району. Працював він колгасником у колгасі «Червоне Полатчина». Восінню 37-го був осуджений до вищої міри покарання як агент іншої розвідки, у оригіналі «Інорозвідки». Ось, оказывается, откуль у наших людей такая привязанность до слова «иншамарка». Они своих легковиков Беларусь не выпуская, они советские машины давно не складают основу нашего машинного парку, все давно пересели на Volkswagen, Ford и Toyota, а слово «живе». Купил сусед «иншамарку». Гучит с ноткой отчужения, коли не осуджения. Как про агента «иншой разведки». Не ясно только, что это такое, а человека расстреляли. Иншая речь – докладные краины – Польша, Латвия, Литва – ти вось таки выпадок.
Юн Цянь Сю Владимир, китаец, рабочий китайской пральни у городе Витебску. Осужденный 28 травня 1938 года до высшей меры покарания за шпионаж на корысть Японии. Расстреляны у Витебской турме.
Приклад не адзінкавы. Звярніце, калі ласка, увагу, што гэты кітаец быў асуджаны як японскі шпіён 28 траўня 1938 году. Тое самае здаралася з яго калегам з кітайскай пральні ў Віцебску Джан Джайяо і з віцебскім вартаўніком Ван Куйліном. Але справа зусім не ў тым, што яны кітайцы і што шпіёнілі на карысць Японіі. Справа ў тым, што гэта Віцебск і канец траўня 1938-го. Цяпер глядзіце.
Вахімяк Антон Вікторович, фін, слесар суднарамонтных майстэрні ў горадзе Віцебску. Асуджаны 25 траўня 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент разведкі Фінляндыі. Расстраляны ў віцебскай турме.
Даты амаль супадаюць. Фінаў і кітайцаў у Віцебску лавілі і расстрэльвалі адначасова як шпіёнаў, адпаведна Фінляндыі і Японіі, чые інтарэсы ў гэты час і ў гэтым месцы былі прадстаўленыя не надта шырока. Колькі тых фінаў і кітайцаў у Віцебску. Але карціну лёгка дапоўніць дзясяткамі немцаў і латышоў і сотнямі віцебскіх палякаў, што шпіёнілі адпаведна на карысць Нямеччыны, Латвіі і Польшчы. Цяпер лінія партыі з асобных кропачак зліваецца ў тлустую чырвоную лінію, што на тыдзень ці месяц ператварыла Віцебск у месца сапраўднай нацыянальнай разні. Гэта значыць, што ў горадзе праводзілася пэўная ўстаноўка ці нават кампанія. Чалавек іншай нацыянальнасці выклікаў падазрэння, нягледзячы на ўсеагульны інтэрнацыяналізм і негрыцяня у папулярнай кінакамедыі «Цырк». Негрыцяняці я ў КГБшных спісах не сустракаў. Пакуль. А вось літоўцаў бачыў шмат. У адрозненне ад польскіх агентаў, сярод якіх палякі толькі сустракаюцца, а асноўная маса беларусы, дык літоўскія шпіёны і паводле нацыянальнасці, як правіла, літоўцы. Хто яшчэ можа сустракацца сярод літоўскіх шпіёнаў, дык гэта латышы. Як, дарэчы, і наадварот, латышскімі шпіёнамі называюцца літоўцы. Але гэта відавочна апіскі следчых НКВД, вынік геаграфічнага крытынізму, які дагэтуль часцяком сустракаецца ў галовах. Бо той, хто хоць крыху знаёмы з гісторыяй і геаграфіяй, заўважыць, што шпіянаж літоўца на карысць Латвіі і наадварот латыша на карысць Літвы магчымы толькі як нонсэнс, але ніяк не пашыраная з'ява свайго часу. Зрэшты, што ў нас тут не нонсэнс?
Іван Маскалевич, білорус, з селян, 1913 году народження, колгасник у колгаса «Молодая гвардия» Ільянського району Мінської області. Осуджений 8 липня 1950 году особой нарадой на 5 годов лягеру за шпіонаж на користь Англії.
Гэты ангельскі шпіон, які без пашпарту працаваў за палачкі ў беларускім калгасе, яўна не Штірліц. Але і адрасат шпіянажу ў яго даволі экзатычны. Тое, што нашы калгасы літаральна кішэлі шпіёнамі польскімі, нямецкімі і латышскімі, гэта зразумела. Іншая масць сустракалася рэдка. Зусім новай з'явай на пачатку 1950-х сталі шпіёны амерыканскія. І меру пакарання для іх прыдумалі наватарскую – прымусовае лячэнне ў псіхіатрычнай бальніцы. Такі вырок атрымаў Вікенці Іванавіч Чарнецкі з вёскі Рогалеўшчына Валожынскага району, калгаснік калгасу імя Ракасоўскага. 6 лютага 1952 году яго накіравалі ў ленінградскую турэмную псіхіатрычную лякарню МУС СССР. Яшчэ адно пашыранае абвінавачанне за шкодніцкую дзейнасць. Каму і чым нашкодзіў Александр Алексеевіч Гаўрыльчык, брыгадзір калгасу ў вёсцы Лошніца Барысаўскага району, мы не даведаемся ніколі. Ды і сумнеўна, каб ён там у малако даліваў ваду ці краў каласкі. Маштаб не той. Александр Гаўрыльчык, беларус, сялян, у 1907-м быў дэпутатам Дзяржаўнай думы другога склікання. І пасля ў калгасе заваяваў званне стахановца, ездзіў на усесаюзную сельскагаспадарчую выставу ў 1929-м. А тут, у 37-м, асудзілі яго як шкадлівага брыгадзіра і 16 кастрычніка ў менскай турме расстралялі. Калі калгасы і саўгасы былі літаральна наводненыя замежнымі шпіёнамі, значыць, і дзяржаўных таямніц там было незлічонае мноства. Не дзіва, што сустракаліся сярод вяскоўцаў не толькі агенты разведак, але і тыя, хто проста не ўмеў трымаць язык за зубамі. Ну і, натуральна, трапляў пад пільны прыцэл адпаведных органаў. Так здарылася з Рыгорам Васілевічам Гарошкам з вёскі Алекшыцы Лагойскага району. Ён працаваў рахункаводам у саўгасе «Камсамолец». У 1936-м атрымаў 3 гады сібірскай катаргі за разгалошванне дзярштайны, дзяржаўнай тайны. Такі ж прысуд толькі раней, у 25-м, далі Івану Казіміравічу Ілюкевічу, селяніну з вёскі Кавальцы Койданаўскага району. Асаблівасць картатэчных кур'ёзаў не толькі ў тым, што яны ажыўляюць перад намі эпоху катаргі і расстрэлаў, але і ў тым, што паміж імі паўстаюць масткі, і мы бачым тыя заканамернасці, якія дзейнічалі ў Беларусі ў той час і ўсё яшчэ адчуваюцца ў сённяшнім дні. Мы яшчэ не аднойчы будзем звяртацца да жартаў лёсу, бо па вялікім рахунку ў манатонных КГБшных картатэках толькі гэтыя жарты і ёсць жывая праўда пра свой час.
Прагучала «Вострая брама» чацвёртая з серыі перадач, прымеркаваных да 20-годзя адкрыцця курапатаў. Чарговая перадача серыі ў наступную нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды, недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
А зараз агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Сярод іншага вы пачуеце фрагменты гутарак з галоўным ідэолагам Усеваладам Янчэўскім, грамадскім рэдактарам тыдня Алексеем Бондарам, а таксама дыспут на тэму гамафобіі. Перадачу падрыхтавала Алена Струве.
У эфіры Радыё Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст начной свабоды, агляд перадач, якія мелі найбольш высокі рэйтынг сярод слухачоў нашых начных праграмаў, а таксама наведнікаў у нашай інтэрнэт-старонкі. Сярод іншага вы пачуеце, якой можа быць галоўная ідэя ў беларускай ідэалогіі. Гэтую тэму абмяркоўваюць жыхары беларускай сталіцы і недаўна прызначаны начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Усеваладу Янчэўскі. Дыспут на тэму гамафобія ў беларускім грамадстве, у якім бяруць удзел адзін з лідараў моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч і адміністратар беларускага парталу «Ею лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» Александр Палуян. Гостем «Начной свабоды», а таксама грамадскім рэдактарам нашага радыё на мінулым тыдні быў Алексей Бондар, адзін з удзельнікаў працэсу 14, асуджаны на 2 гады адмежавання волі. Сярод іншага ён распавёў пра сваё стаўленне да вулічных акцый, каментаваў выказванні гарадзенцаў адносна палітычнага фактару ў чарнобыльскай катастрофе. Праграму «Начной свабоды» на гэтым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Нашым гостем мае быць Алексей Бондар, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, адзін з моладзевых актывістаў, асуджаных у аўторак паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас пратэсту прадпрымальнікаў у студзені. Добрый вечер.
Вітаю вас.
Алексей, на гэтым тыдні быў прысуд у гэтак званай справе 14, дзе большасць у тым ліку вас судзілі абмежаваннем свабоды, а Андрэю Кіму далі 1.5 года турмы. На наступны дзень Сергея Парсюкевіча судзілі на 2.5 гады. Ці збіраецеся вы працягваць палітычную дзейнасць, нягледзячы на аўторкавы прысуд?
Я юрыст, я ведаю свае чалавечыя правы, агульныя правы, і пакідаць гэта ўсё не збіраюся. Гэта я лічу, што я павінен перамагчы. Асабіста я, як чалавек.
Часам можна пачуць, што ў сённяшніх умовах вулічныя акцыі ў Беларусі неэфектыўныя. Маўляў, трэба займацца найперш адукацыяй, тлумачальнай працай, пакуль, так бы мовіць, не заспела рэвалюцыйная сітуацыя. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Цяжка казаць, тут патрэбна розныя рэчы, у тым ліку і вулічныя акцыі, як адна з праяваў грамадскай актыўнасці. Усё трэба рабіць разам, агульна. Адмаўляцца ад вулічных акцый ні ў якім разе нельга. Гэта проста павінны людзі самі. Калі людзі будуць самі выходзіць, жадаць выходзіць, каб абараніць сябе. Галоўнае падвесці людзей да таго, што калі іх правы парушаюцца, вулічныя акцыі гэта крайні сродак боротьбы, отстоявання своїх прав.
Я нагадаю, з нами на сувязі Алексей Бондар, наш громадський редактор гэтага тыдня, один з молодзевых актывістаў, асуджаных в аўторак паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас пратэстаў прадпрымальнікаў у студзені. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз паўхвіліны, але спярша званок. Я нагадаю, што ў нашай менскай студыі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Вся гэта зацея с гэтым чернобыльским шляхом. Это вся пропаганда американская. Вы збираете всех гультаёв, лайдаков, тунеядцев, пьяниц, наркоманов, платите им гроши, каб яны шли на гэтый марш чернобыльский.
Вось такое меркаванне слухача. Яшчэ раз нагадаю, нумар 266-39-52. А з намі на сувязі Алексей Бондар, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Як бы вы пракаментавалі такі вось званок, як бы вы адказалі слухачу?
Што тут можна казаць? На жаль, пропаганда лукашэнкаўская, яна пра тэлебачанне, гэта вельмі моцная. Моцны ўплыў аказвае на людзей, асабліва сталога ўзросту. І мне, канешне, балюча чуць гэтыя словы. Таму што мы все беларусы, і нас подзяляе, вось гэта прапаганда падзяляе на сваіх і чужакоў, прымушае падзяляць. І людзі ў гэта, на жаль, яшчэ ёсць людзі, якія вераць гэтаму, якія вось шчыра выказваюць такія ганебныя словы ў наш адрас.
Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Што ёсць палітычнага ў чарнобыльскай праблеме? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах горадні.
То, что власти всегда молчали и откровенно не могли никогда сказать об этом. И до сих пор, наверное, не признаются в том, что поступили по отношению к своему народу безнравственно до последней меры.
Что скрывали от народа, что получилась такая трагедия.
Ну как политичного? Взяли людей и вывезли. И все. То, что люди остались без ничего абсолютно. Ни фотографий, ничего, ни памяти, ничего не осталось. Просто вывезли и все.
Расхлебывают те, кто остался ближе. В основном проблема легла на Беларуси, на Россию, и все.
Сразу не говорили. Ну, почему сразу не предупредили? Без понятия. Начальство такое.
Что свершилось, это горе народное.
К любому делу можно политику приклеить.
Гэта былі меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах. Яны адказвалі на пытанне, што ёсць палітычнага ў чарнобыльскай праблеме. А з намі на сувязі па-ранейшаму Алексей Бондар, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Алексей, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне?
Канешне, гэта палітычнае пытанне. І цікава слухаць было, што людзі разумеюць гэта. Тут шмат палітыкі. Узяць калі ўладу сённяшнюю нашу і параўнаць яе з камуністычнай, сутнасць адна і тая ж, недэмакратычная. Калі б у нас была АЭС і быў выбух, так само даведаліся аб гэтым, я ўпэўнены, праз іншыя крыніцы і іншыя СМІ, а не беларускі, не ад беларускіх чыноўнікаў. А зараз паглядзіце, што робіцца. Так само статыстыка па ракавых захворваннях наша скрываецца. Як эпідэмія грыпа ідзе па ракавых захворваннях у нас і па ўсім астатнім. Таму я лічу, што з тых часоў яшчэ працягваецца здзек над людзьмі, над намі ўсімі, таму што мы не ведаем дагэтуль, што там дакладна адбывалася і якія наступствы дагэтуль ідуць ад чарнобыльскага выбуху.
Дзякую вялікі, Алексей, дзякую вялікі за гутарку. Палях начной свабоды, з вамі Алексей Знаткевіч. Сёння нашым госцем мае быць начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Всеволад Янчэўскі. У нашым апытанні людзі скажуць, якая, на іх думку, павінна быць галоўная ідэя ў беларускай ідэалогіі.
Асновай любой ідэалогіі павінна быць свабода, але свабода для кожнага чалавека павінна канчацца там, дзе пачынаецца свабода другога.
У нас была раней да 18-го стагоддзя такая добрая дзяржава, вельмі славутая, потым пошел спад некий.
Основной идеей, как и в любой стране, которая, ну, как минимум, стремится к тому, чтобы быть развитой страной, это идея государства для людей.
Мне кажется, надо ориентироваться на молодых.
Ну, и она повинна была бы направлена на добробыт народу и на его счастье, идеологию, свободу личности.
Держава для народа – это однозначно, а не так, как на данный момент.
Идеология должна быть народной, а не антинародной.
Жить в правом обществе, чтобы права мы не вычислялись во всем.
Ближе к России. Я лично за объединение полное с Россией.
Идеология самовыражения. Белорусский народ
не совсем реализованный, и потенциал у него больше, чем на самом деле.
Идеология, на мой погляд, повинна у першую чергу поднимать снизу белорусскую мову, культуру Беларуси, менавіта сапраўдную белорусскую культуру, не некие речи, которые нам откуль-нибудь взяли и навязали.
Это было пытание на улицах Менску, люди выказывали свои меркования, а с нами на сувязи наш сегодняшний гость Усеволод Янчевский, начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси. Добрый вечер, господин Янчевский.
Добрый вечер.
Господин Янчевский, я бы хотел вас спытаться на конт одного из меркований. Насколько важны для сучасной державной беларускай ідэалогіі, беларуская мова і культура, бо высокія дзяржаўныя чыноўнікі мовы практычна не ўжываюць. У палітычных навінах дзяржаўнага тэлебачання такая ж сітуацыя, то бок статус такі як бы гетта. Про дажынкі можна по-беларуску, а вось про эканоміку ці дзяржаўныя справы не раяць.
Вы знаете, вопрос очень простой, на самом деле, очень прост. Самое плохое, что можно сделать для белорусского языка, для нашей родной белорусской мовы, это заставлять. Понимаете, насилие, оно всюду к плохим результатам приводит. И в данном случае, и мы, кстати, это помним, по началу 90-х, тогда, когда проводится административная политика...
Я, по правде, этого не памятую. Я на початку 90-х учился в Менску, например, жил в Менску. Я не памятую такого, как было некий гвалт.
Я же, понимаете, тоже в это время жил и учился в Минске, и помню, как это вводилось еще не всюду, слава богу, и не везде, но насилие вот это административное было. Потому что, понимаете, как у нас были до этого коммунистические времена, заставляли, кстати, одному курсу следовать. Потом сменились, стали заставлять следовать курсу противоположному, но суть осталась примерно той же самой, большевистской. Слово «заставлять» ключевое. Нельзя заставлять. Значит, вот это первый, это первая часть. И вторая часть, она состоит из следующего. И о ней, кстати, говорил наш президент. Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. У нас два государственных языка, это тоже наше богатство.
Вы были призначены на новую посаду в минулую пятницу. Ці изменится нечто у державной идеологии Беларуси в связи с вашим призначением?
Знаете, когда время идет, всегда что-то меняется, потому что жизнь идет, все изменяется, обстоятельства изменяются, естественно, меняются какие-то подходы и так далее. Но я скажу сразу, о каких-то кардинальных переменах говорить нельзя. Почему? Потому что кардинальные перемены должны быть тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
Спадар Янчевский, у теперешней Беларуси есть криминальный артикул, повод для якого уже осудили, у тем лику, до тюремного зняволения удельников незарегистрованных организаций. Накольки, на вашу думку, оправданное основание такого артикула, бо по им можно посадить любых людей, которые ладят некую неформальную инициативу, у тем лику тих, навод, кто подтримливает державную идеологию, можно теоретично посадить.
Кого в Беларуси осудили?
Дмитра Дашкевича, например, одного из лидеров Молодого фронта.
Человек противопоставляет себя праву, принятому в государстве, ну, если есть законы. Но это вовсе не драконовские какие-то законы. Давайте будем говорить, что Белоруссия, кто-то может говорить, что она менее свободная страна, кто-то более, но это такая нормальная страна. Это, конечно же, никакая не диктатура, конечно, она не обнесена колючим проволокой. Ходят оппозиционеры, выезжают, ездят, живут спокойно и так далее. Здесь есть законы. Кто-то говорит, что они хуже, кто-то говорит, что они лучше. Они не драконовские, подчеркиваю, нет, надо их исполнять. Это исходный пункт. На нем, собственно, строится демократия. Запад построен на основе права. Но зачем? Неужели нет каких-то... У них хотят они заявить протест? Вы знаете, вот меня, вот, честно говоря, всегда удивляет. Почему собираются несколько сотен человек, им обязательно надо пройти под... Ведь какая разница, где ходить? По проспекту или на Бангалоре? Если оппозиция способна была бы собрать 50 или 100 тысяч человек, то они и на Бангалоре выглядели бы внушительно. Но, конечно, когда 50 тысяч не собирается, собирается несколько сотен, то для того, чтобы это было событием, надо обязательно какой-то конфликт. Если нет конфликта и есть 500 человек, нет события. А вот если бы было 50 тысяч, Я еще раз повторяю, на Бангалоре они смотрелись бы внушительно. Но проблема в том, что их-то не собирается.
Подарен,
проблема
Чуски.
Оппозиции.
Зрозумела ваша оппозиция. Все-таки мое питание было крышку про инше. Але давайте перейдем до опошних питаний, которые у меня тут еще мне хотелось бы вельми задать, бо это уже питание больше такие особистые. Вы были призначены на теперешнюю посаду на передании своего 32-го дня народжения. Насколько вы себя уверенно чувствуете в таким молодым возрасте на этой высокой посаде?
Нормально ощущаю, потому что есть поле для деятельности. А для меня, наверное, по моему темпераменту, по моему характеру, это самое главное, когда есть много интересной творческой работы. Так я как-то, честно сказать, об этом и не задумывался.
Мне уже довелось почуть, что одна из причин вашей худкой карьеры – это сябровство со старейшим сыном Александра Лукашенко Виктором. Те соправды вы сябруете?
Знаете, можете, вы как журналист, наверное, будете не обижаться, потому что журналисты не любят такие ответы, но в данном случае без комментариев. Без комментариев, но поясню почему. То есть, откровенно скажу, не хочу распространяться на эту тему и объясню почему. Все-таки любые вещи, которые касаются таких вещей, и семьи главы государства и так далее, знаете, здесь есть какой-то этический момент, через который не стоит переступать. И, конечно, для журналистов все это, все вот эти темы вокруг очень и очень интересны. Но мне кажется, что здесь есть определенные тонкости, которые в таком достойном, интеллигентном подходе можно было уважать и понимать. Поэтому я думаю, что вы меня здесь поймете. Но я, если говорить коротко, ваш вопрос даю такой ответ. No comment.
Дякую вам великий за гутарку, господин Янчевский.
Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.
Я
вам
нагадаю, с нами на связи был Всеволод Янчевский, начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси. А люди реагуют так само и на нашего гостя.
Уважливо прослухала выступление головного идеолога Янчевского. Он отказывал на каждое питание время долго, как бы сам тлумачил не нам, слухачам, а как бы сам себе убеждал у справедливости всего того, что отбывается на сам реч. Его отказы больше подобны не как на идеолога, а как адвоката, який обороняет все то, что отбывается в Украине.
И пусто на пляце центральном, а за ним помирая. Квартал за кварталом город Минск помирая. Незграбно, небоже, и горы ён угаром. И померти не може, вы же выйди зима. И нашепча замовы, и сутишится боль. Теперь я зимовы, затяруженный снегом. Засне старый город без ответу коляду. И нового рапорту Минске, где усветошный запой. Крымчасово мне по горло стоит. Мне уже достатково, а я ближе и тягни. Верни за собой, он что ты робишь со мной?
Учись песня гурту IQ-48 «Схованное сердце» вы на хвалях ночной свободы. От 17 красовика до 17 травня у Менску и Гомеля отбывается месячник супрать гомофобии в Беларуси. И с нами на телефонной связи теперь один из лидеров молодевой организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич и администратор белорусского портала «Гейбай» Александр Полуян. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мое первое питание будет до господара Полуяна. Ты могли бы коротко рассказать, какие меты у этого месячника и что вы собираетесь делать?
Ну, это является информационное мероприятие, которое будет направлено на притягивание уваги уголи до такой категории людей, как гомосексуалисты на Беларуси. В рамках месячника мы попробуем организовать несколько публичных акций у Минска и Гомеля.
Серед іншого, я на вашем сайте прочитал, что ваши активисты плянуют долучиться до Чернобыльского шляху, причем використовуючи гей-символику, я так разумею, веселковые стяги. У чем сенс этого удела у Чернобыльском шляху?
сэнс, мы не маем ніякай палітычнай падаплёкі ў гэтым. Гэта проста некаторыя групы актывісты і некаторыя арганізацыі ў Беларусі. Таким чином я не хочу засвідчити то, що їм так само не безразлична чорнобильська проблема, і просто хочу зазначити, що я не солідарні з тими ахварами, які були в Білорусі під час чорнобильської трагедії, і я після цієї трагедії останні роки.
Моє наступне питання до Дмитра Дашкевича, одного з лідерів молодіжної організації «Молодий фронт». Для представників опозиції, у приватності для представників «Молодого фронту», опозиція традиційно ладить чорнобильський шлях 26 красовіка. Кожного году. Ці пожаданні удзел активістаў руху сексуальных меншасцяў со сваёй сімболікай у такой дэманстрацыі?
Ну, я думаю, што гэты удзел быў пажаданы толькі для аператараў БТ, якія мы памятаем на першым кангрэсе разам уже ладзілі кампанію інфармацыйнага апавішчэння насельніцтва на нетрадыцыйнай арыентацыі некаторых прыхільнікаў дэмакратычных сіл. Ну і, канешне, перакананы, што прапагандай беларускай дадзеныя людзі будуць выкарыстаны па поўнай.
Прадстаўнікі ўлады кажуць, што опозиція спробує політизувати Чорнобиль. Чому, до прикладу, представники «Молодого фронту» чи об'єднаної громадянської партії можуть прийти на чорнобильський шлях зі своїми стягами, а активісти руху сексуальних меншостей – ні?
Вони нехай ходять, де хочуть. Є сябри. І не «Молодий фронт», і не громадянська, об'єднана громадянська партія дали їм таке право вибору. Але Господь Бог дав їм право вибору. Прославляти альбо мораль і Божі закони, альбо прославляти сатану. Тому що у посланні Павла написано, що люди не мкнулися уславить Господа, і тому Господь віддав їх ганебним жарстям, каб поганити тіли один одного. І от то бок ми маємо те, що маємо.
Тепер питання до господаря Полуяна. Як би ви прокоментували ось те, що ви своїм гомосексуальним вибором ви прославляєте сатану? Фактично становитесь на бок сатанизму.
Не могу сказать, что это сатанизм, потому что, как бы, возвращаясь до Библии, когда перед смертью Христос сказал, что я, как бы, помираю за грехи у всех людей, и он не делил людей там на колеры, на сексуальные какие меньшости, либо и на инших людей, а он, как бы, помер за всех и за грехи у всех людей. В связи Библии за ориентацией, как бы, это не совсем то питание, какое может быть.
Ну, до этой дискуссии ми вернемся літерально праз хвіліну. Я нагадаю, що з нами на сувязі Олександр Полуян, адміністратор білоруського порталу «Гейбай» і так само один з лідерів молоді в організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевіч. Але спершу послухаємо коротке питання. Наша кореспондентка спыталася ў людзей на менскіх вуліцах, чы чулі яны пра месячнік супраць гомафобіі, як яны ставяцца да такой з'явы.
Конкретно Беларуси? Мне как-то все равно. Если любят друг друга, почему нет? Я много раз видела однополые парочки, все нормально на них реагируют.
Я не сталкивалась с этой проблемой еще никогда в своей жизни.
Ничего не чули? Нет, не знаю.
Я вообще не особо сталкиваюсь с такими людьми, и поэтому, не знаю, проблем у меня точно не возникает, лично у меня.
Я не считаю, что это проблема. Каждый человек выбирает то, что ему ближе. Я считаю, что это нормально, так же, как если мальчик любит девочку, и мальчик, девочка, так что, ну, все нормально. Я только за.
Я что-то не понимаю, что такое. Не знаю, что за гомофобия. Как-то не вдаюсь в подробности. По мне... хотят.
Ну да, сталкивались. То есть многим не нравится, боятся, неприятно, особенно мужчины, знакомые наши. Некоторые относятся нейтрально, а некоторые боятся, действительно неприятно. Ну, я думаю, что относиться к этим людям нужно уважительно и хорошо. Если это есть, то нужно с этим считаться.
Бояться неприятно, но каждый человек уникален, каждый человек хорош сам по себе, и надо к этому относиться с уважением.
Я сам, скорее всего, гомофоб. Я замкнутый человек, особое ощущение не люблю. Наверное, это плохо, потому что мы все-таки в обществе живем.
Ось таке меркаванне почула наша кореспондентка сёння на менскіх вуліцах. Яна пыталася ў людзей на менскіх вуліцах, ці чулі яны нешта пра месячнік супраць гомафобіі, як ставяцца да такой з'явы. І ў мяне пытанне спачатку да спадара Палуяна, каб ён коротка пракаментаваў гэтае апытанне.
Ну, як мы бачым, то есть ёсць розныя меркаванні наконт сексуальных меншасцяў. Нехта падтрымлівае, нехта з'яўляецца гомафобам, нехта ўвогуле нічога не ведае. І ў гэтым самая вялікая праблема, а таму што хто як бы бачить таких людей, бачить, як вони живуть, що вони усі інші, то якби не бачить ніякої проблеми у цих людях. Тож, на самом деле, ніколи нічого не чув, пра гэтых людзей і не ведае, як яны жывуць, чым яны, дзе яны працуюць, чым яны займаюцца, той либо ніяк не адносіцца да гэтых людзей, либо з'яўляецца гамафобам. Хаця я мяркую, што людзі, хто кажа, што я гамафоб, не заўсёды разумеюць словы, гэтыя словы, што яны значаць.
І цяпер пытанне да спадара Дашкевіча. Вы таксама чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі?
Ну, а пытанне радуе свабода. Яно яшчэ раз дэманструе тое, што праблему нельга разглядаць у адрыве ад агульнай духовай дэградацыі народа. І менавіта от у закладанні маральных падмуркаў у грамадства самага дзяцінства ёсць як бы адзін з самых асноўных момантаў вырашэння, таму што ў вышэй цытаваным мною лісце Паўла гэтая праблема разглядаецца як менавіта праблема духовая. Словы ж аб тым, што от Господь аддаў за ўсіх жыццё, ёсць ісціною, і Господь аддаў жыццё і за забойцаў таксама, і за педафілаў таксама, і за зоафілаў таксама жыццё аддаў. Мне просто нават шкада, што людзі знаходзяць у сябе сілы, уже да такога ўзроўню даходзіць свой нейшы, знаходзяць словы і думкі, каб прыкрывацца крывёй Ісуса Хрыста.
Вы на хвалях начной свабоды. І цяпер у мяне пытанне да Аляксандра Палуяна. Аляксандр, вы чулі, што Зміцер вельмі крытычна выказваўся пра прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, але я вось хацеў бы вас спытацца наступнае. У якой ступені актывісты гей-руху гатовыя змагацца разам з іншымі прадстаўнікамі апазіцыі не за свае правы, скажам так, а за агульныя нейкія там палітычныя правы? І ці вы можаце знайсці нейкія сферы, дзе вы маглі б супрацоўнічаць з такой арганізацыяй, як Малады фронт, напрыклад?
Бо на першае пытанне магу адказаць не ад усяго, як бы не ад усіх прадстаўнікоў, ад свае меркавання. Я не звязваю сваё жыццё з палітычнымі нейкімі падзеямі ў краіне. Не, я як бы сачу за тым, што праходзіць у краіне, але ж не магу прыняць выліную пазіцыю, якую ў нас зараз склалася ў Беларусі. Наконт улады, як бы ёсць свае мінусы, ёсць свае плюсы. Наконт апазіцыі тож такая сітуацыя, то есть ёсць плюсы, ёсць мінусы. На тыя словы, чуючы тыя словы, якія кажа Дзміцер, напрыклад, то цяжка казаць аб тым, аб супрацоўніцтве.
Дзякую, Аляксандр, ваша пазіцыя зразумела. У нас уже, на жаль, не так шмат часу, таму апошняе пытанне таксама Дмітру Дашкевічу. Нехта з прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў прыйдзе да прадстаўнікоў Маладога фронту і скажа, што гатовы супрацоўнічаць у вырашэнні нейкіх праблемаў сучаснай Беларусі. Вы гатовыя да такога супрацоўніцтва ці?
Што датычна вашага пытання, то магу сказаць, што для нас не існуе галоўную праблему ў Лукашэнкі, але існуе галоўная праблема это деградацыя беларускага народа. І от як бы іхнія прыхільнікі ёсць самую яскравую праяву этой деградацыі. І таму мы у сваёй дзейнасці хутчэй аб'яднаемся з БРСМам.
Ваша пазіцыя таксама зразумела. Дзякую вам вялікі за гутарку, Зміцер.
Угу.
І дзякую вам вялікі, Аляксандр.
Дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, вы на хвалях начной свабоды і зараз песня гурту Beatles I've just seen a face.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight.
На гэтым наша праграма «Дайджэст начной свабоды» заканчваецца. До наступнай недзелі.
And she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling. And she keeps calling me back again.
Гэта быў агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Перадачу падрыхтавала Алена Струве.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подгуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години. От 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.